Přeji vám příjemný středeční podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Vítejte na 54. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy bude management septického šoku z pohledu intenzivisty. A jsem velmi rád, že se tohoto poměrně nelehkého tématu ujal náš zahraniční host. Zahraniční řečník je paní primářka Zuzana Kvasníková z kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Rooseveltovy nemocnice v Banskej Bystrici. Ještě předtím, než paní primářce předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho odkaz naleznete po skončení našeho webináře na stránkách akutně.cz. Pokud budete chtít v průběhu webináře pokládat paní primářce otázky, využijte prosím k tomuto účelu platformu Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com, do příslušného políčka vložíte AS jako akutní středa 54, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Na závěr všechny vaše otázky promítneme a paní primářka vám na ně odpoví. To je z mé strany vše a nyní již předávám slovo na Slovensko.
Pekné stredajšie popoludne vám všetkým prajem, vážené dámy a páni. Na úvod by som sa chcela teda poďakovať firme Baxter, že ma delegovala ako svojho speakera a samozrejme organizátorom akutnej stredy, že mi umožnili vystúpiť na ich webináre. Táto téma už určite tu bola viackrát prezentovaná, čo sa týka septického pacienta, a ja pevne verím, že by som vám mohla priniesť ešte nejaký nový pohľad, ako pomôcť liečiť týchto septických ľudí. Takže prečo som si zvolila tému, alebo mi bola pridelená táto téma, je, že ten septický pacient je stále častým hosťom našej intenzívnych lôžok a napriek všetkým opatreniam a všetkým našim znalostiam stále má dosť vysokú úmrtnosť. Je to druhá príčina úmrtia vlastne na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ak sa u takéhoto pacienta pridruží ešte renálna insuficiencia, tak tá mortalita výrazne stúpa a najvyššie je samozrejme, ak podstupuje ešte nejakú hemodialýzu. Dostupné sú guideliny z roku 2021, ktoré sú pravidelne upgradeované a pomáhajú nám v manažmente týchto septických pacientov. Mňa, čo osobne zaujalo, je to, že nám doporučili v týchto nových guidelinoch nejako skrínovať vysokorizikových pacientov a mali by sme mať vytvorený v nemocnici nejaký svoj tím, ktorý by týchto ľudí pozeral a skrínoval a vlastne, aby sme zabránili, aby ten človek skončil v septickom šoku. Ak už máme nejakého septického pacienta, tak je doporučené, aby do 6 hodín bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti. Je jasné, že ak je SIRS rozbehnutý na infekčnom podklade, tak podanie antibiotík má byť okamžité, pretože s každým oneskorením samozrejme stúpa riziko mortality. Ak si však nie sme úplne istí, či ten SIRS náhodou nie je spôsobený iným ochorením a nie infekčným, napríklad pankreatitídou, tak vtedy si môžeme dovoliť s tou antibiotickou stratégiou počkať. Toto sú všeobecné zhrnutia, ktoré by som len tak akože rýchlejšie prešla a určite tu nie sú zhrnuté úplne všetky, pretože si myslím, že tieto webináre už práve túto problematiku podrobne preberali, takže ja by som vypichla iba tie najdôležitejšie. To znamená, že keď teda pacient má septický šok, tak určite uprednostníme v tekutinovej resuscitácii balansovaný kryštaloid. Ako liek prvej voľby z vazopresorov si vybereme norepinefrín. Namiesto toho, aby sme stále zvyšovali jeho dávku, tak si k nemu pridávame vazopresín. A ak napriek našej snahe všetkých vymenovaných parametrov pretrváva naďalej tkanivová hypoperfúzia, tak si môžeme pridať aj samotný epinefrín. Základom je, aby sme udržiavali stredný arteriálny tlak nad 65 torov a tým zabezpečili adekvátnu perfúziu orgánov. Ak pacient vyžaduje high flow, tak na to musí byť striktná indikácia. Ak teda vyžaduje umelú pľucnú ventiláciu, tak dodržiavame zásady protektívnej ventilácie. Tu sú novinky, ktoré predtým v rokoch spomínané neboli. To znamená, že ak pacient potrebuje poronačnú polohu, tak tu máme robiť minimálne na 12 hodín. A naopak, ak použijeme u pacienta rekrutment, tak potom nemáme používať stratégiu navyšovania PEEP. Ak aj napriek našej snahe nevieme oxygenačne zabezpečiť pacienta a je indikované VV ECMO, tak mu ho máme poskytnúť. A optimálne je, keď sa to robí v centrách na to určených, ktoré majú skúsenosti. Čiže to, čo bežalo bohužiaľ na Slovensku počas covidovej doby, že tie ECMA sa robili na viacerých pracoviskách a urobili sa jeden, dvakrát, tak to nebola úplne tá správna cesta, ale brali sme to tak, že v tej situácii pandemické, kedy sme mali obmedzenú kapacitu napríklad u nás, kde my sme veľká spádová oblasť, tak bohužiaľ iné východisko nebolo. Takže ak pacient má nejakú formu renálnej insuficiencie, tak samozrejme je indikácia na dialýzu. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa samozrejme bavíme o dialýze kontinuálnej. Čiže eliminačná extrakorporálna metóda, napríklad na báze absorpcie, sa môže využiť u septického pacienta z toho titulu, že sepsa je vlastne nadberná odpoveď imunitného organizmu na infekčnú noxu. A keď by sme zobrali tie zlé prozápalové mediátory, odstránili by sme ich z krvi pacienta, tak by sme mohli tú sepsu nejako lepšie dostať pod kontrolu. A na to nám teda slúži hemoperfúzia, kde prechádza krv cez hemofilter a dochádza k teda absorcii, čiže naviazaniu tých cytokínov a napríklad entotoxínu na povrch toho sorbentu. Alebo sa to môže udiať aj tak, že najskôr tú krv oddelíme, teda plazmu od krvi a len tú samotnú plazmu premývame cez ten sorbent. Už teraz sú poznatky o tom, že tento spôsob nie je ideálny, pretože tá samotná separácia tej plazmy od krvných elementov je náročná a pre pacienta škodlivá, čiže to nie je doporučené. Keď by som sa venovala chvíľku tým sorbentom, aby sme dokázali pochopiť, ako to funguje, tak sorbent je nejaká nádoba, v ktorej sú buduté vlákna alebo guličky, čiže nejaké látky s veľkou adsorpčnou plochou. Buď sú na podklade prírodnej, čo sú uhlíky. Tie sa napríklad využívajú pri intoxikáciách a sú s tým dobré skúsenosti. Alebo naopak je ten základ syntetický a sú to rôzne poliméry. Ten sorbent môžeme vradiť sami, samý prístroj, ktorý obsahuje len ten sorbent. To znamená, že musíme zabezpečiť nejaký adekvátny prítok krvi od pacienta, ktorý prúdi do toho sorbentu. Tam dochádza k naviazaniu a zase sa vráti tá očistená krv pacientovi. Ale ten sorbent môže byť kombinovaný aj s akútnou dialýzou, kde ho môžeme vradiť či už predilučne alebo postdilučne. U nás to teda býva postdilučne. Alebo dokonca ten sorbent môže skombinovať aj s ECMOM, kde ho takisto vradzujeme pred oxygenátor. Čiže princíp toho odstránenia cytokínov a tých endotoxínov je relatívne jednoduchý. To znamená, že krv od pacienta prúdi nejakou rýchlosťou, dostáva sa medzi jednotlivé časti toho sorbentu, následne potom difúziou prechádza do vnútra toho sorbentu, tej samotnej porovitej časti, ktorá má veľkú absorpčnú plochu. A práve tam dochádza k naviazaniu tej tuhé látky na povrch toho sorbentu a hydrostatická sila nám zabezpečí to, že tá látka sa odtiaľ nedokáže uvoľniť. To znamená, že aj keď sa úplne ten sorbent nasytí napríklad endotoxínmi, tak nedochádza k opätovnému vyplavovaniu tých endotoxínov do krvi, aj keď ten sorbent už je nasýtený na 100%. Tá hydrofobná sila to tam jednoducho udrží. Čiže čo dokážeme eliminovať pomocou adsorcie. To sú najčastejšie veľké molekuly, samozrejme observujeme aj nejaké menšie. Čiže z tých veľkých molekúl, keďže sa rozprávame o septickom pacientovi, sa budeme baviť o inflamatórnych zápalových mediátoroch. Najčastejšie sú to interleukíny a endotoxín. Samozrejme, dokáže to podľa toho, ktorý je to produkt, tak to dokáže vychytávať aj tumor nekrotizujúci faktor, čiže tých prozápalových mediátorov je veľa. No, dokáže to vychytávať aj myoglobin, to je stále žiaduce u určitého spektra pacientov, ale dokáže to teda vychytávať aj albumin a inzulín, čo teda úplne pre tých ľudí žiaduce samozrejme nie je a s tým musíme bohužiaľ pri tejto metodike počítať. Ak som povedala výhody, že teda snažíme sa touto metódou zvládnuť ten nadrozmerný septický šok, tú nadrozmernú imunitnú odpoveď, tak táto metodika má aj svoje nevýhody. Ako som už spomínala, tak odstraňujeme aj látky telu prospešné, čo sú živiny, hormóny, minerály, najčastejšie je hypokaliémia alebo hypofosfatémia. A samozrejme sú to lieky. Už počas kontinuálnej dialýzy máte veľmi veľa výborných guidelinov, ktoré vám hovoria, ako treba dávkovať antibiotika. Ak by ste použili túto metodiku a pacient užíva nejaké antibiotika, tak sa dá niečo nájsť, ale nie všetky antibiotika sú zatiaľ odskúšané, čiže nevieme, ako presne úplne všetky dávkové. Napríklad teraz jedna z najnovších prác citosorbuje, ktorý sa zaoberal presne, že ako ich produkt dokáže odstrániť dané jednotlivé antibiotika. A prišli sme napríklad na to, že respiračné chinolóny ten citosor odstraňuje 100%. Napríklad taký vancomycín odstraňuje v takej miere, že bolo je potrebné, ak používate túto metodiku, dať nárazovú dávku vancomycínu a ďalšiu rovnakú dávku na 2 hodiny, aby ste zabezpečili tú adekvátnu dávku, ktorú treba pre toho človeka. Takže s týmto môže byť trošku problém, lebo ak použijete u pacienta antibiotika, kde nemáte šancu kontrolovať ich hladiny, tak tí ľudia môžu byť poddávkovaní. Samozrejme, keďže je to mimotelová eliminačná metóda, tak pri obmývaní krvi s hociakým už filtrom a sorbentom dochádza k bioinkompatibilite a k nejakej indukcii predsa len tých pozápalových parametrov. Takisto sa indukujú trombocity, vzniká trombocytopénia a leukopénia. Keďže je to mimotelová metóda, tak musí byť ten pacient nejako antikoagulovaný. To znamená, že ak používame heparin, ktorý je všeobecne viac používaný ako iné spôsoby, tak môže dôjsť k riziku krvácania. Ale na druhej strane môže byť, ak ho nepoužívame v dostatočnej dávke, tak samozrejme pri tej nízkej dávke heparínu dojde aj k vyzrážaniu filtra rýchlejšie, ako by sme to chceli. Nebudeme sa určite baviť o tom, že je to jednak finančne vysoko náročná liečba a takisto aj personálne náročnejšia. A ako je súbežne používaná s kontinuálnou dialýzou, tak si musíme ešte uvedomiť ďalšie nežiaduce účinky, ktoré napríklad vyplývajú z toho, ak pacient potrebuje ísť na vyšetrenie alebo na nejakú operáciu, čiže musíme ho odpojiť od pacienta tým, že manipulujeme s katetrami, je vyššie riziko katetrovej sepsy. A ak ten filter si nedostatočne prepláchneme, tak samozrejme riziko tvorby krvných zrazenín je vyššie. Toto je taká prehľadná tabuľka všetkých produktov na trhu, ktoré sa zaoberajú tou hemoabsorciou. A vidíte, že každý výrobok má predpísaný prietok krvi, aký musí byť, aby to teda fungovalo, akú antikoagulancia sa má k tomu použiť a čo to dokáže vlastne eliminovať. Čiže jednotlivé produkty sa odlišujú od seba tým, ktoré prozápalové parametre dokážu eliminovať alebo či dokážu eliminovať ešte nejaké toxíny. Musím skonštatovať, že všetky tieto produkty majú štúdie, ktoré sú početné, ale sú na malých počtoch pacientov. Bohužiaľ neexistuje veľká multicentrická randomizovaná štúdia, ktorá by nejaký produkt posunula na hladinu ako evidence-based medicine a my by sme ako lekári mali 100% istotu, že touto liečebnou metódou tomu človeku na 100% pomôžeme. Na druhej strane tie štúdie, ktoré sú urobené na jednotlivé produkty, nám ukazujú, že drvá väčšina tých produktov je bezpečná z hľadiska nejakej napríklad zrážacej poruchy u pacienta, tak toto je vylúčené. A drvá samozrejme väčšina tých produktov sa snaží povzniesť ten benefit z jednotlivých produktov samotných. Ja by som začala a povedala pár slov o dobramixine, kde sa bohužiaľ už za tú dobu, počas ktorej je on na trhu, ukázalo, že teda napriek tomu, že vie dobre eliminovať endotoxíny, čiže je indikovaný hlavne u septických pacientov s gram negatívnou sepsou, tak aktivita toho endotoxínu u pacientov, ktorých podstupovali adsorpčnú metódu a tí, ktorí ho nepodstupovali, je bohužiaľ rovnaká, čiže tento produkt už nie je odporúčaný používať vôbec. Cytosorb, ten je na trhu dlhšiu dobu ako ostatné produkty. Začal sa primárne používať v kardiochirurgii počas výkonov, kde teda dokázal svoj benefit v zlepšení hemodynamiky v zmysle používania nižších dávkov vazopresorov, ale takisto dokáže cytosorb efektívne eliminovať napríklad bilirubín a myoglobín. A v tejto indikácii ten cytosorb má štúdie, ktoré potvrdzujú jeho veľkú efektivitu a je z tohto hľadiska bezpečný pri tomto použití. Cytosorb, čo sa týka septického pacienta, dokáže eliminovať len cytokíny, ale nedokáže znova eliminovať endotoxíny, ktoré teda sa vyplavujú hlavne pri gram negatívnej sepse a to je jeho taká slabšia stránka. HA membrány sú vlastne makroporózne živice. Je na trhu veľa typov a podľa jednotlivých typov je aj indikované použitie. Takže napríklad membrána HA-230 je excelentná pri intoxikáciách a nejakých toxínoch. Je súčasťou napríklad MARSu, čo je eliminačná metóda pri akutnom pečeňovom zlyhaní a slúži na elimináciu bilirubínu a amoniaku a tam je teda táto metodika excelentná. Ale naproti tomu tá membrána, ktorá je uvedená tu, HA-330, nedokázala benefit u septického pacienta. Prebehla tam len veľmi maličká naozaj štúdia s malým počtom pacientov, ktorí mali primárne ARDS a podstúpili túto adsorpčnú metódu. Takže viacej tých benefitov pre tento produkt som nenašla. Lipopolysacharidový absorbent, tak ten takisto eliminuje len endotoxíny. A takisto prebehli bohužiaľ len malé štúdie. No a dostávame sa k produktu Oxyris, ktorý je trošku odlišný od týchto ostatných spomínaných produktov. A to z toho titulu, teda, že je to, keď by som to zjednodušenie povedala, tak je to dializačná membrána s adsorpčnou schopnosťou. To znamená, že jedným produktom odstraňujeme zápalové mediátory, odstraňujeme aj endotoxíny, aj cytotoxíny, teda interleukín napríklad 6, 10, odstraňujeme uremické toxíny a takisto samozrejme tekutinu. Takže môžeme ho použiť pri všetkých modalitách kontinuálnej dialýze. Môžeme ho použiť napríklad aj na SCAF, ale tam by bol teda z môjho pohľadu naozaj zbytočný. Obmedzenie má také, že ho môžeme použiť u pacientov nad 30 kg, čiže pre detičky zatiaľ nemá žiadne štúdie robené. A na to, aby ste ho mohli použiť, tak musíte mať mašinu na to, prístroj, buď PrismaFlex alebo PrismaMax. Prečo to akože... Čím je táto membrána výnimočná, je to, že má teda tri vrstvy, kde vnútorná vrstva je pokrytá heparínom a tým pádom samotná tá membrána sa dokáže trošku ochrániť. Potom má druhú vrstvu, polyimín etylénu, to je kladne nabitá vrstva a tá vlastne dokáže vo vyššej miere absorbovať ten endotoxín, ktorý má negatívny náboj. No a potom je tá samotné to duté vlákno, ten absorbent, ktorý nám eliminuje ostatné cytokíny. Tu sú spomenuté niektoré štúdie, ktoré robil Oxiris už od roku 2019. To bola prvá štúdia, ktorá je významná v tým, že dokázala bezpečnosť tohto produktu, čiže nedokázala žiadne nežiaduce účinky u tých ľudí a dokázala teda, že je bezpečná. Už tu bolo pozorované to, že je znížená dávka norepinefrínu pri používaní Oxirisu. Potom v roku 2020 prebehla ďalšia štúdia, ktorá nám pomohla v tom, že ako alebo kedy tomu človeku napojiť ten Oxiris. Lebo aj na našom pracovisku, keď sme to prvýkrát robili, tak sme boli neúspešní a to z toho titulu, že jednoducho sme dlho čakali. Ten pacient bol vo veľmi ťažkom stave a osobne si myslím, že sme to napojili úplne neskoro. Takže táto štúdia nám pomáha v tom, že hovorí, že ak sa už rozhodneme pre túto liečebnú modalitu, ideálne je začať do 3 hodín alebo teda najneskôr do 24. Aby ste vedeli, ako ten prístroj nastaviť, tak je jedna z týchto posledných prác, ktorá vám presne hovorí, že ako sa máme správať, to znamená, že po akej dobe ten sorbent máme vymeniť, čiže tu nám doporučujú, že ho máme vymeniť po 12 hodinách prvý a každý ďalší 24 hodín, kde táto štúdia bola robená len 3 dní, alebo sa dokonca ukončila liečba skôr, ak sa znížila dávka vazopresorov o viac ako 50%. Táto posledná štúdia je zaujímavá tým, že skúšali autori tejto štúdie robiť antikoaguláciu na kontinuálnej dialýze jednak heparínom, jednak citrátom a jednak ničím. No tak nie je prekvapivé, že tí pacienti, ktorí neboli antikoagulovaní, im vyzrážali tie filtre skoro okamžite a tým pádom sa zbytočne minulo veľa filtrov, takže doporučujú títo autori, že pri extrakorporálnej eliminačnej metóde absorpčnej treba použiť buď heparín alebo citrát. A čo bolo pre mňa prekvapivé, tak prišli na to, že ak použijete, napriek tomu, že si ten set prepláchnete 5000 heparínu, ale následne budete používať citrátový antikoagulans, tak si chránite kapsulu lepšie, ako keby ste išli iba kontinuálnym heparínom. Oni to zdôvodňovali tým, že jednak v sepse je samozrejme spotrebovaný antitrobin, ktorý potrebuje ten heparín na to, aby fungoval. Jednak dokáže kalcium aktivovať trombocity a keďže ho tam nemáte, tak týmto pádom je to nižšie. A samotne ešte si skúmali aj antitromboticky, teda aj si skúmali, že ako ovplyvňuje tá membrána Oxiris celú koagulačnú kaskádu u pacientov a robili to pomocou TEGu. A teda prišli na to, že táto membrána ako svojou bioinkompatibilitou žiadno neohrozuje trombotickými komplikáciami ľudí, ktorí podstupujú liečbu týmto Oxirisom. Takže záverom, keby som to mala zhrnúť, že aký je manažment septického pacienta z pohľadu intenzivistu, tak samozrejme eliminácia zdroja sepsy je nevyhnutná a podľa mňa úplný základ všetkého. Podať vhodnú antimikrobiálnu liečbu býva v súčasnej dobe čoraz ťažšie, pretože pri tom, ako používame antibiotika, tak narastá ich rezistencia. Keď je pacient v septickom šoku, tak úvodná tekutinová resuscitácia je samozrejmosť a takisto súbežné podávanie vazopresorov, aj keď nemá pacient kaval, ale aj treba perifernú vénu využiť, netreba otáľať s oneskorením, čiže treba udržiavať ten stredný arteriálny krvný tlak. Ak potrebuje pacient umelú pľúcnú ventiláciu, tak robíme protektívnu. Ak to nestačí a je indikované VV ECMO, tak ho pacient u nás dostane. Ak teda má pacient súbežne aj renálnu insuficienciu, končí na kontinuálnej dialýze v rôznych modalitách. No a môžeme využiť teda aj na odstranenie tých endotoxínov a cytokininov túto extrakorporálnu terapiu na adsorčnej báze. Treba mať však na pamäti, že táto metodika nie je 100% pre to, čo som už spomínala, a pristupovať k pacientovi treba prísne individuálne, ale myslím si, že u niektorých pacientov má svoje miesto, aj napriek tým rizikám, ktoré sú s tým spojené. Ďakujem vám pekne za pozornosť.
Pani primářko, my vám moc ďakujeme za přehlednou a zajímavou prezentaci na téma management septického šoku. Ještě předtím, než nám tam studio hodí slajdou s vašimi dotazy, bych se chtěl zeptat, jaké máte zkušenosti s eliminací cytokinů u covidových pacientů? Zkoušeli jste to u nich, u těžkého covidu?
Takže aj my sme skúšali u covidových pacientoch a to, tá prvotná skúsenosť teda naozaj bola taká, že keď sme použili absorbent, používali sme teda viacej produktov. Ale najväčší problém bol sa rozhodnúť, že komu to vlastne dať. Čiže prví dvaja pacienti boli bohužiaľ neúspešne napojení, pretože si naozaj myslím, že sme ich napojili neskoro. Takže potom na základe toho, čo sme si prečítali a ako sme sa dohodli, tak sme povedali, že aby to malo nejakú štruktúru, budeme tých pacientov napájať napríklad na adsorčnú metodiku, keď budú mať vysoké dávky norepinefrinu, čo znamenalo, že mali 1 mikrogram na kilo a minútu. Takže týchto pacientov sme napojili hneď, ako to jednoducho dosiahli. Úspešnosť asi súvisí s tým, že to boli čisto covidoví pacienti a tá úmrtnosť samotných na tom našom oddelení počas prvej vlny bola takých 43%, ale počas druhej vlny už sme to mali okolo 58%. Čiže vyskúšali sme to obmedzený počet ľudí a z toho nám viacej zomrelo, ako nám prežilo. Takže nemyslím si, že je to chyba tej liečebnej metódy, ale myslím si, že je to aj chyba šťastí naša, že by sme mali lepšie stanovené kritériá, kedy toho človeka napojiť. A možno, že to je problém aj tých všetkých štúdií, lebo oni vám hovoria, akú modalitu, napríklad aj ten oxery si máte zvoliť, aký máte tam mať krvný prietok a filtračnú frakciu, ale práve to rozhodovanie, že ktorí pacienti alebo či ho hneď napojiť, ako zistíte, že má septický šok na ten oxyris, tak potom sa môže stať, že tých ľudí zase zbytočne liečite metodikou a boli by ste úspešní aj bez toho, aby ste ho napojili. Čiže ten trigger mne chýba osobne najviac z tých prác, že komu to napojiť, tak to je ten problém, že proste není ešte stále evidence-based medicine.
Já se tak oslým ústkem dostanu k té hned první otázce, jaké jsou vaše osobní zkušenosti a u koho tu adsorpci používáte. Chtěl bych se tam právě zeptat na to, protože se v poslední době u té fenotypizaci sepse docela dost diskutuje. Nepomohlo by tam třeba sledování nějakých markerů jako presepsinu či feritinu, abychom věděli, jak moc je ta produkce těch cytokinů vyhrocená, nejen samotná hladina těch cytokinů a interleukinů. Zkoušeli jste něco takového?
No, my máme trošku napriek tomu, že teda sme fakultná nemocnica, tak samozrejme hladinu presepsínu a aj feritínu môžeme monitorovať, s tým problém nie je. Ale už s samotnou monitoráciou jednotlivých cytokinov u nás problém je. A potom sa ťažko rozhodujete na nejakých hodnotách, aby ste sa dohodli a aby sme išli súbežne podľa niečoho. Takže my sme museli upustiť od toho, že by sme si nemáme ako stanoviť jednoducho hladinu interleukinu 10, napríklad interleukin 6, aj to nie je úplne vždy, to poviem na rovinu. Hej, takže v tomto sme bohužiaľ obmedzení. Takže v tej covidovej dobe sme to skúšali u ľudí, tak podľa tých pravidel, čo som vám povedala. A teraz jednoducho k tomu naozaj pristupujeme individuálne. To znamená, že ak máte septického pacienta, a napríklad nie je 100% možná chirurgická extrakcia toho infekčného ložiska, čo býva napríklad pri ťažkých pankreatitídach, ktoré sa zinfikujú, tak aj napriek tomu, že ten chirurg sa snaží samozrejme ošetriť chirurgicky, to septické ložisko, nie vždy je to technicky možné. Takže tam sme pár pacientov takto napojili, keď sme si boli vedomí, že nemáme 100% chirurgicky ošetrený zdroj, lebo sa to jednoducho technicky nedá.
Mm-hmm. Rozumím. Takže jo, dobrý, takže pojďme se podívat na další otázku. Máte vlastní data stran mortality při používání hemoadsorpčních metod oproti konvenční terapii?
Bohužiaľ, ten súbor pacientov je tak malý, zatiaľ to bolo dokopy 6 ľudí, že z toho akože sa nedá vyvodiť momentálne že žiadny záver. Ja by som to tak dala.
Uh-huh. A ono ešte k tomu sa stahuje jedna vec. Nedávno bylo publikováno metaanalýza, že práve třeba u cytosorbu, když se dívali na ty předchozí studie, tak zjistili, že používání cytosorbu mohlo vést i k vyšší mortalitě v té léčebné skupině oproti normální terapii. Vysvětlujete si to třeba tím, že skutečně nemáme ještě úplně objasněno, u kterých těch pacientů to používat a u kterých ne?
Já si myslím, že toto je základní problém u všetkých těch produktů, které jsem tu vymenovala, že nemáte přesně určené, že u ktorého pacienta to dať, hej? Takže, lebo však tie štúdie sú robené u septických pacientov, ktorí majú gram-negatívnu sepsu, ale ktorí aj nemajú gram-negatívnu sepsu, pretože už vieme v tejto dobe, že aj gram-pozitívna sepsa, alebo samotný chirurgický výkon môže následne spustiť, hej, aj nejaké gram-negatívne toxíny do cirkulácie a spôsobiť to multiorgánovú dysfunkciu. Takže chýbajú jednoducho dáta, ktoré by nám toto rozhodovanie uľahčili nám, klinikom, aby sme sa nebali tých nežiaducich účinkov viacej ako toho benefitu. Hej. To znamená, že aj to, čo som napríklad povedala, že nedajte ti všetky antibiotika, ako ich máte dávkovať pri absorpčnej metodike, a samozrejme, nie všetky antibiotika vieme monitorovať, tak tam je vysoké riziko toho, že toho človeka podávkujete a tým vlastne poškodzujete podľa mňa viacej, ako mu prospievate tou absorpciou. Takže na našom pracovisku, ak človeka dáme aj na, už to je jedno, ktorý typ absorpcie, my sme teda, aby som bola úplne úprimná, dvakrát vyskúšali cytosorb a potom sme išli oxyrisom, ale iné produkty sme teda neskúšali, ale jednoducho toto majú všetky skupiny rovnaké a vždycky sme sa snažili, tak oni aj tak empiricky končia na tej kombinácii karbapenem s vancomycinom alebo linezolidom a našťastie tieto antibiotika vieme monitorovať. Takže boli bezpečné, tá metodika absorpcie z tohto titulu bola pre tých ľudí bezpečná. Hej. Uh-huh. Zase na druhej strane musím uznať, že sme tým pádom tie antibiotika nedeskalovali na nejakú nižšiu triedu, keď sme ho nevedeli monitorovať. Aj to je pravda.
Uh-huh. Ja bych sa ešte zeptal na používání monoklonálních protilátek. Zkoušeli ste i toto a třeba testovali, jestli je tam nejaký jako lepší outcome těch pacientů oproti eliminaci endotoxínu?
Takže počas covidovej doby sme my išli podľa amerických doporučení, aby teda ste mali nejaký základ, podľa čoho liečiť. Nerobili sme štúdiu, spätne sme to nerevidovali, že či sme mali lepšie prežívanie u tých ľudí, ktorým sme to podávali, alebo u tých ľudí, ktorým sme to nepodávali. Bohužiaľ, nemali sme nejako čas sa takto tomu podrobne venovať, takže na túto otázku vám neviem odpovedať.
Mm-hmm. Dobrý, ďakujem moc. Další dotaz směřuje na plazmaférezu a její srovnání vůči albuminu anebo plazmě. V Německu a ve Švýcarsku existují centra, která tento postup využívají. To znamená, když byste měla srovnat plazmaférezu versus albumin nebo plazma?
No, takže u nás plazmaférezu robíme, ale v úplne inej indikácii, a plazmaférezu robíme pri akutnom hepatálnom zlyhaní, alebo ak sú to pacienti teda ACLF. A nahradili sme tým pádom inú metodiku, keď už spomínam, tak na Slovensku bol dostupný ten MARS. Takže to sme nahradili a nahradili sme to z toho titulu, že tá plazmaféreza je bezpečnejšia pre pacientov z hľadiska dosiahnutia optimálnej koagulácie. Kdežto pri tých adsorčných metódach eliminačných tam bol obrovský problém s tým, že tá poškodená pečeň samozrejme vám nevysyntetizuje skoro nič. A ešte tou absorciou rozbíjate aj tie trombocity, aj potenciujete tú koagulopatiu všeobecne. Takže udržať tých ľudí, aby potom následne nezakrvácali do života, najčastejšie do mozgu, bolo veľmi extrémne náročné. Čiže my, ak plazmaférezu robíme, tak robíme jedine z tohto titulu, to je najčastejšie, keďže sme centrum, ktoré robí transplantácie pečenie. A druhý súbor pacientov, ktorý robíme, sú samozrejme nejaké hematologické ochorenia alebo napríklad vegenerové granulomatózy, ktoré občas končia u nás na rezu zakrvácenými pľúcami. Ale určite túto metodiku sme nikdy nerobili u septických pacientov. To určite nie.
Ďakujem za odpoveď. Co se týče další otázky, tak ta zatel se ptá, kdy se dostaneme k výsledkům nějaké větší randomizované práce. Protože ona většina těch menších prací končí kouzelnou větou, že je potřeba nějaká větší randomizovaná studie, která by prokázala na velkém počtu benefit používané metody, to znamená té hemoadsorpce. Máte nějaké informace, že by v současné době probíhala nějaká velká randomizovaná práce?
Takže momentálně beží nějaká práce v Spojených štátoch amerických, čo sa týka hemoabsorcie, tak ja dúfam, že sa časom dopracujeme k tej multicentrickej randomizovanej štúdii. Avšak vieme všetci, že je to extrémne náročné, pretože tí pacienti, ktorí nám ležia na jednotkách intenzívnej starostlivosti, nie sú homogénni. Je to široké spektrum pacientov, vyvolávateľom tej infekčnej noxy je rôzny podnet a potom z toho urobiť kvalitný výstup je ťažké pre každého. Takže ako tomu rozumiem. Ale extrémne by som sa tomu tešila, keby sa to podarilo a my by sme mali ďalší nástroj k efektívnej liečbe sepsy. To by bolo perfektné. No.
Další otázka, jak si vysvětlujete, že stávající studie zatím selhávají v průkazu benefitu? To už jste částečně na tu otázku odpověděla, kdybyste to ještě mohla shrnout.
Takže určitě podle mě největší problém je naozaj v té adekvátnej antibiotické léčbě, která je nevyhnutná při tom septickém pacientovi. A keďže toto ešte úplne nie je 100% vychytané, aj keď už aspoň sú nejaké štúdie, ktoré nám pomáhajú, ako dávkovať tie antibiotika, lebo predčasom teda ich bolo mizivé množstvo, tak teraz už ich je trošku viacej. Takže myslím si, že aj tam to zlyhávalo, že jednoducho sme si to odstránili a tým pádom nebol pod kontrolou ten septický šok. A druhá stránka veci je, že všetky tie, alebo dosť veľa tých štúdií malých, ktoré sa robilo, začínalo presne tak, ako aj my. Čiže tí pacienti boli vo veľmi kritickom stave, mali vysoké APAČ skóre, vysoké SOFA skóre, čiže tá úmrtnosť tam bola vysoká. No a tým pádom ťažko dokážete nejakú zázračnú metódu, že práve títo najťažší pacienti by mali prežiť iba vďaka jednej metodike. A ja si myslím, že tí septickí pacienti nám môžu lepšie prežívať súborom všetkých tých opatrení, ktoré som povedala. Ale nemám teda ja vedomosť, že by existovala nejaká modalita, ktorá by im výrazne prospela a bohužiaľ ich preklonila na tú lepšiu stranu.
No určite, ono to je vždycky to soubor více faktorů a asi to nebude hledání jednoho svatého grálu, ale bude to boj na více frontách, aby jsme zlepšili přežívání u toho septického šoku. A další otázka je, jaké používáte vazopresory u septického šoku. Vy už jste naznačila, že dáváte noradrenalin, vazopresin, pokud to nepomáhá, efedrin. Je to tak?
Takže používame, to boli oficiálne doporučenia, čiže jasne, používame noradrenalin, potom používame vazopresín a potom používame inotropika, ale za tých podmienok, že tí pacienti sú invazívne hemomonitorovaní. Čiže nedávame ho empiricky, ale každý jeden človek, ktorý má u nás nejakú formu inotropie, má súbežne aj invazívny kardiomonitoring v zmysle napríklad PIKA minimálne. Naše pracovisko nie je schopné, že by sme si dokázali tú hemodynamiku na 100% overiť sami echokardiograficky. Nie sme všetci tak zdatní, čiže toto je štandard u nás, ktorý vedia zhodnotiť všetci službu konajúci lekári lôžkovú časť, čiže ak používame inotropiu, tak máme proste toho pacienta zamonitorovaného invazívne a tým pádom si vieme toto lepšie ukorigovať.
Mm-hmm. Děkuji za odpověď. A poslední otázka, jak to máte stran získávání informovaného souhlasu? Musíte, nebo získáváte rutině informovaný souhlas u těch pacientů, které vlastně napojujete na tu hemoadsorpci, nebo to berete jako, že to je součást léčebného protokolu?
No, my to berieme, že je to súčasť liečebného protokolu tým, že už nejaké teda tie práce vo svete bežia. Nie je to metóda, ktorá by bola absolútne prevratná a my by sme boli prví, ktorí ju robíme. Tak tie dáta proste máme. A na Slovensku teda je predpokladaný súhlas s liečbou u pacientov, ktorí sa nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. A to znamená, že my lekári máme liečiť podľa svojich najnovších poznatkov a možností, ktoré nám jednotlivé nemocnice umožňujú. Takže nezískavame informovaný súhlas od rodiny a takisto to nedávame schvaľovať ani etickej komisie, keďže to nerobíme vo forme štúdií.
Mhm. Pani primárko, ja vám moc ďakujem za krásnu prezentáciu i za bohatou diskuziu a za to, že ste sa podelila s nami o vaše skúsenosti, ktoré s touto metodikou máte a vôbec s tým, jak léčite u vás septický šok. A ja bych sa na tomto míste s vámi rozloučil a popřávam hezký zbytek večera.
Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem pekný večer aj vám. Dovidenia.